program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U požaru u Zvečanskoj ulici u Beogradu izgorelo više od 10 baraka, 150 ljudi ostalo je bez doma. Jedna beba poginula, 10 osoba povređeno u lančanom sudaru na putu Požarevac-Kučevo. Pregovori Beograda i Prištine po drugi put najverovatnije u sredu, pišu Beogradske novosti. Eventualno propadanje evra ne bi ozbiljno ugrozilo domaću štednju, poručuje guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić. Iz zatvora na severoistoku Brazila pobegla 82 osuđenika. Najmanje 6 fudbalera poginulo u saobraćajnoj nesreći u Togou. U Srbiji tokom dana umereno oblačno i malo toplije, temperatura od 2 do 8 stepeni. Odmah nakon pregleda vesti možete slušati pozorišnog reditelja Olivera Frljića, koji je sa svojim provokativnim predstavama u celom regionu pokupio mnoge nagrade, ali izazvao burne reakcije i polemike, jer je progovorio o zločinima i govoru mržnje u zemljama Balkana. Čujte šta je u razgovoru sa koleginicom Brankom Mihajlović Oliver Frljić rekao o kolektivnoj odgovornosti.
Ja pokušavam pokazati kroz sredini radim da ono fašistino latentno je kolektivno, a ne individualno, i da u sve ove individualizacije odgovornosti koje su jako lijepe, Haški sud i tako dalje, postoji ipak i činjenica koja se ne može zaobići, a to je činjenica kolektivne odgovornosti, koliki procenat određenog društva je u jednom trenutku podržavao određenu političku opciju u Hrvatskoj ili Srbiji. To su ti naši dobri susjedi koji su tu svugdje oko nas. A problem kolektivnog zaborava je nešto što je također u cijelom regionu itekako prisutno, tako da su nam, znači, ljudi iz 90-ih još uvijek na čelnim mjestima ili medijskih kuća ili u politici i niko s tim zapravo nema problem.
Znači, kukavičluk o kome vi govorite je negiranje kolektivne odgovornosti. Vi to nazivate kukavičlukom.
Da, mislim da je to kukavičluk, da. Negiranje kolektivne odgovornosti. Mislim, kad govorimo o kolektivnoj odgovornosti, ja mogu govoriti na primjeru Hrvatske i nekog raspoloženja na početku 90-ih, gdje sam to vidio iz prve ruke, a onda sam svjedočio i transformaciji tih istih ljudi koji su zagovarali politiku etničkog čišćenja i tako dalje, kako su se mijenjali i kako su i dan danas respektirani građani tog istog društva. Dakle, kukavičluk je zaborav kolektivne odgovornosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Oko ponoći u Zvečanskoj ulici u Beogradu izbio je požar, izgorelo je više od 10 baraka, a 150 ljudi ostalo je bez doma. Među stanarima nema povređenih.
Komšinica kucala na vrata, bukvalno uletela unutra, izađite, požar, gorimo, ja i suprug, odjednom je nestala struja.
Spašavali smo ono što se može spasiti.
Pretpostavlja se da je uzrok požara kvar na električnim instalacijama, ali se sumnje da je vatra namjerno podmetnuta. Gradske vlasti su najugroženijim porodicama ponudila privremeni smještaj, kaže predsjednik opštine Savski Venac, Tomislav Đorđević.
Moram da kažem da ovdje imamo svu decu koji idu u osnovnu školu, imamo decu koji završilo fakultete, imamo reprezentativce u džudu i karateu, znači jedno nasilje koje apsolutno odudara od onih tipskih nasilja.
Prilikom gašenja vatre lakše su povređena i dvojica vatrogasaca. Jedna četveromesečna beba je poginula, 9 osoba je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na magistralnom putu Požarevac-Kučevo u opštini Malo Crniće kod mosta na Mlavi. U pitanju je lančani sudar u kome je učestvovalo nekoliko putničkih vozila, rekao istražni sudija Zoran Janković.
Ukupno je vozilo učestvovalo 7 vozila, od toga 7. je napustio lice mesta. Najvjerojatnije je uzrok klizav kolovoz na mostu preko Mlavi. Osnovni je uzročnik taj, uz vjerovatno veću brzinu, neprilagođenu uslovima puta i saobraćaja.
Od 18 osoba koje su privedene zbog remećenja javnog reda i mira na derbi utakmici Crvena zvezda Partizan, protiv 6 lica su podnete krivične prijeve, a protiv 6 prekršajne. Fudbaleri Partizana pobedili su u 141. večitom derbiju Crvenu zvezdu sa 2-0 i stekli 7 bodova prednosti. Putinova runda dijaloga između Beograda i Prištine trebalo bi da se održi u sredu, saznaju novosti iz izvora u Evropskom savjetu. Zvanično datum još nije utvrđen. Na dnevnom redu će biti regionalna saradnja, učešće Kosova na regionalnim forumima i naravno razgovor o primjeni do sada postignutih sporazuma. Izvori novosti bliski dijalog ističu da se u tom smislu intenzivno traži formula koja bi mogla da zadovolji obe strane. Sednica Skupštine zajednica opština, koju čine predstavnici Srpske zajednice na Kosovu, razmatraće danas u Kosovskoj Mitrovici postignuti sporazum u dijalogu Beograda i Prištine. U saopštenju zajednica opština navodi se da će na sednici prisustvovati predsjednici četiri opštine sa severa Kosova, kao i rukovodstvo udruženja Srba prognanih iz Kosova. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da predlog ministra spoljnih poslova Švedske Karla Bilta da se uporedo sa razgovorima o tehničkim pitanjima Kosova i Srbije pod posredstvom Brisela organizuju razgovor Evropska unija Kosovo kako bi se pronašlo realistično rešenje za sever Kosova prevaziđen. Bilt traži da nezavisno od dijaloga u Briselu Evropska komisija inicira još jedan dijalog s Kosovom kako bi se razmotrila pitanja severa zarad, kako je naveo, boljeg i šireg pružanja ruke prema srpskoj zajednici na Kosovu. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić rekao je za RTS da eventualno propadanje evra ne bi ozbiljno ugrozilo štednju jer bi uvek postojao odgovarajući kurs između evra i drugih valuta i neka konverzija koja bi mogla da se izvrši zbog pogoršanja krize u eurozoni. Sve češće se postavlja pitanje opstanka evra sa jedne i smanjenja obavezne rezervne banaka sa druge strane.
Ono što kod nas postoji, a u evropskim bankama ne u toj meri, to je i sljedeća činjenica. Najveći broj naših depozita, kao što znamo, u evrima i u drugim stranim sredstvima plaćanja. Na evre kod nas postoji obavezna rezerva koja je 25-30%, drugim rečima, uz normalno osiguranje depozita koje je kod nas na nivou od 50.000 evra, imate još jedno dodatno osiguranje, a to je obavezna rezerva kao takozvana prudencijalna mera, jer na svakih 1.000 evra devizne štednje 250 ili 300 evra je na računima Narodne banke Srbije kao takvo apsolutno sigurno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona i sveta. Lideri šest vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini doputovali su subotu uveče u italijanski grad Kadanabi, gde bi sa međunarodnim zvaničnicima trebalo da razgovaraju o usklađenosti ustava BiH sa evropskim standardima. Egipatske bezbednosne snage i demonstranti koji traže odlazak vojnih vlasti opet su se sukobili u Kairu. Jedan čovjek je poginuo dan uoči početka prvih parlamentarnih izbora, otkako je u februaru, posle masovnih demonstracija svrgnut predsjednik Hosni Mubarak. Nove sankcije koje su zapadne zemlje uvele rano otežavaju mogućnost razgovora o nuklearnom programu Islamske republike, izjavio iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad. Iz zatvora na severoistoku Brazila pobegla su 82 osuđenika, među kojima najviše onih koji služe kazne zbog ubijstva, pljačke i trgovine drogom, saopštila je tamošnja policija. Najmanje 6 fudbalera je poginulo, 28 ljudi teško povređeno u saobraćajnoj nesreći u Togou, saopštila je u subotu vlada te zemlje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U intervju u nedelje slušate narednih 15 minuta pozorišnog reditelja Olivera Frljića, koji je sa svojim provokativnim predstavama u celom regionu pokupio mnoge nagrade, ali izazvao burne reakcije i polemike. Kako i ne bi, kada je u Srbiji postavio dramu o genocidu u Srebrenici, kada je u Hrvatskoj progovorio o ubistvu porodice Zec, a u Bosni i Hercegovini o tamošnjim zločinima i govoru mržnje, koje stavlja u okvir Andrićevog pisma iz 1920. godine. Kakvi su dometi političkog teatra danas u regionu? U razgovoru sa koleginicom Brankom Mihajlović, pozorišni reditelj koji je rođen 1976. godine u Travniku, a školovao se u Zagrebu i koji je nosilac najvrednijih nagrada na festivalima širom regiona od Sterijine do nagrade na Sarajevskom mesu, nabraja nagrade koje je dobio samo u posljednjih nedelju dana.
Ove nedelje sam dobio nekoliko nagrada. Najprije sam dobio nagradu Hrvatskog glumišta za najbolju predstavu u cjelini, za predstavu Mrzim istinu, a nakon toga sam dobio i nagradu za predstave Otac na službenom putu i pisma iz 1920. na festivalu u Brčkom. To su neke novosti.
Vi ste veoma kritični prema onome što se događa u postratnim balkanskim društvima. Činjenica, međutim, da vaše provokativne predstave dobijaju nagradu za nagradom.
Pa ja mislim da su ljudi koji daju nagradu zapravo jedna manjina i jedan trezveni dio našeg društva se nađe ponekad u tim komisijama. A mislim da sam ja isto onom logikom toliko je uporan da ga na kraju najbolje da primimo u svoje društvo, nekako se našao tu gdje trenutno jesam. Ali činjenica je da društvo dopušta određenu razinu kritike, jer onda može se tim poslužiti kao nekom vrstom legitimacije, mada su sva ova društva koja mi trenutno imamo tu i koja su nastala raspadom Jugoslavije zapravo jako nedemokratska društva, društva koja itekako i dan danas po potrebi podgrijavaju šovinistički sentiment kod svojih građana, a i primjer, evo ovaj zadnji koji sam imao sa predstavom pisma iz 1920. cijelim onim medijskim linčem kojim sam bio izložen od strane bivšeg kancionalnog ministra Emira Hadži Hasanbegovića pokazuje zapravo da se jako malo tu toga dogodilo. I sad još kad gledam ovo što se događa recimo sa novinama i Petrom Lukovićem u zadnje vrijeme, gdje zapravo postaje krimen reći za nekog ko stvarno je 90-ih bio fašista, da je to bio i da se takva vrsta javnog govora medijski progoni, onda mi je jasno gdje smo otprilike danas i kakvo je ta društvo kojima živimo.
Kako je prošla, kad već pominjete pisma iz 1920. godina, vratit ćemo se na tu predstavu, kako je prošao Kukavičluk u Subotici? Predstava koja se završava čitanjem imena žrtava srebreničkog genocida.
Pa prošlo je jako dobro, jer mislim da je to predstava koja konfrontira srpsko društvo sa onim što jesu zapravo neki tabuji, odnosno nešto što se po meni nije tematiziralo umjetnosti na pravi način. Dakle, ja sam u toj predstavi napravio taj kraj tako da sam odustao od bilo kakve spektakularizacije i sveo sam nekakve kazališne znakove i kazališni jezik na minimum i htio sam umjesto te neke kolektivne tragedije i smrti koju predstavlja Srebrenica, mi uvijek pričamo je li 8000 ili ne znam koja je cifra točno, a htio sam vidjeti što se događa u onom trenutku kad čujemo imena tih konkretnih ljudi i kad zapravo imamo neko vrijeme da razmislimo o tim individualnim smrtima koje čine tu kolektivnu tragediju. I mislim da je ta predstava po meni jedna jako precizna i točna predstava i ona je napravila točno ono što je trebala. Ona počinje sa Miloševićevim govorom na Gazimestanu koji se govori unisono. Dakle, ja pokušavam pokazati koje god sredini radim da ono fašistoidno, latentno je kolektivno, a ne individualno i da u sve ove individualizacije odgovornosti koje su jako lijepe, Haški sud i tako dalje, postoji ipak i činjenica koja se ne može zaobići, a to je činjenica kolektivne odgovornosti, koliki procenat određenog društva je u jednom trenutku podržavao određenu političku opciju u Hrvatskoj ili Srbiji. To su statistički podaci i mislim da taj nekako lanac odgovornosti se nastavlja. Dakle, time što smo delegirali neke političare da nas zastupaju u sljedeće 4 godine, nismo amnestirani od odgovornosti za ono što oni u svom mandatu naprave. I to mislim da stalno treba ponavljati ljudima na ovim prostorima, a problem kolektivnog zaborava je nešto što je također u cijelom regionu itekako prisutno. Tako da su nam, znači, ljudi iz 90-ih još uvijek na čelnim mjestima ili medijskih kuća ili u politici i niko s tim zapravo nema problem.
Znači, vaš kukavičluk o kome vi govorite je negiranje kolektivne odgovornosti. Vi to nazivate kukavičlukom.
Da, mislim da je to kukavičluk, da. Negiranje kolektivne odgovornosti. Mislim, kad govorimo o kolektivnoj odgovornosti, naravno treba znati da uvijek postoje pojedinci ili grupe koje nisu aktivno participirale u tim procesima, ali postoji jedna, ja mogu govoriti na primjeru Hrvatske i nekog raspoloženja na početku 90-ih gdje sam to vidio iz prve ruke, a onda sam svjedočio i transformaciji tih istih ljudi koji su zagovarali politiku etničkog čišćenja i tako dalje, kako su se mijenjali i kako su i dan danas respektirani građani tog istog društva. Dakle, Kukavičluk je zaborav kolektivne odgovornosti.
Znači, vi govorite o onoj većini koja je bila pasivna i koja je ćutala, a koja se danas...
Ja mislim da je većina nije bila pasivna, većina je aktivno glasala, većina nije da, i na određen način onda kad je već glasala bila je pasivna s obzirom na svoj izbor. Dakle, to je nešto što ne možemo negirati.
To je ona ista većina koja se danas izruguje i svih ovih godina izruguje onoj manjini koja je digla svoj glas protiv rata u 90-im.
Da, to su ti isti ljudi, to su ti naši dobri susjedi koji su tu svugdje oko nas.
Danas je verbalno proklamovani cilj normalizacije odnosa u regionu. Vi tu imate drugačiji pogled. Vi to zovete normalizacijom nenormalnog. Pa zar
Evo, ja vam mogu to na primjeru, dakle, srbijanskog i hrvatskog, na primjeru naših aktualnih predsjednika ilustrirati. Mislim da Tadićeva ili Josipovićeva retorika, a pisali su već određeni autori o tome, na međunarodnoj sceni ili u nekom lokalnom kontekstu. Dakle, vidite Tadićevu retoriku kako se mijenja po pitanju Kosova kad govori, kad se obraća domaćoj javnosti. Mislim, Josipović koji je isto tako bio spreman otići u Blajburg, koji dakle na nekoj razini izjednačava antifašistički pokret i ovu drugu stranu. Mislim da a onda isto tako zapravo gdje mi govorimo o normalizaciji, ali nismo raščistili neke od ovih osnovnih problema. Mislim da pitanje odgovornosti i toga da neki ljudi se trebaju procesuirati koji nisu direktno ubijali. Vi ne morate ubiti čovjeka samo pucajući mu glavu, a to je cijela medijska mašinerija. Sjetite se RTS-a tokom rata, pa mislim da se tu na neki način isto može izračunati koliko ljudi stradalo upravo zbog toga, ili HTV-a u istom vremenu.
Tako a ipak nijednom novinaru nije suđeno.
Nijednom novinaru nije suđeno, ja mislim da bi trebali postati, ako ništa drugo, nekakvi sudovi časti gdje bi se javno stigmatizirali ti ljudi. Sloverka Novak Srzić još uvijek radi, Mirjana Hrga donedavno, Dijana Čuljak, dakle to su, Aleksandar Tijanić je s druge strane, mislim, to je apsurdna situacija. Mi plaćamo tu nekakvu televizijsku pretplatu da bi ti ljudi i dalje bili na poziciji na kojoj su bili, koji će danas sutra se staviti u bilo koji propagandni okvir ako to bude trebalo. Mene to iskreno plaši, imam blagu paranoju od svega toga.
Slušate intervju sa pozorišnim rediteljem Oliverom Frljićem.
Znate li da vas je jedan od RTS-ovih ratnih komentatora, Ratko Dmitrović, pretpostavljam da pamtite to ime, pohvalio zbog predstave u Zenici, prekorio Srbe što nisu smeli da kažu to što ste vi rekli, pa sad ja citiram, Srbom mrzitelju, sarajevskom glumcu Hadži Hafizbegoviću. Da li vas često tako zloupotrebljavaju čitajući ono što žele i kako žele vaše angažovanje?
Da, pa već u Bosni tijekom rada na ovoj predstavi bilo takvih pokušaja, a taj tekst nažalost nisam pročitao u cjelini, čuo sam da izašao u pečat, a ta vrsta zloupotrebljavanja, pa to naravno da je prikladno, ali činjenica da Hadži Hafizbegović danas snima u Beogradu, da niko nema problem sa recimo ovim dijelom njegovog opusa koji sam ja citirao u svojoj predstavi i tako dalje, da se vrlo brzo uspostavila ta neka suradnja među ljudima koji su zapravo bili jako problematični u tom nekom periodu koji po meni ključan, ne znam, u nekoj našoj recentnijoj povijesti.
Samo da objasnimo slušaocima koji možda ne znaju da ste vi koristili delove iz njegove predstave, iz njegove monodrame u vreme rata sa veoma problematičnim porukama. Ali mene interesuje nešto drugo. Zašto ste izabrali baš taj tekst Ive Andrića koji je, na primjer, u Srbiji u vreme pripreme i početka ratova bio korišćen kao dokaz da je, na primjer, Bosna i Hercegovina satkana od mržnje, pa da nije potreban Beograd da bi se jedna takva tvorevina raspala. Andrić se na najrazličitije načine upotrebljava i danas. Kako ste vi pročitali to pismo iz 1920. godine?
Postoji naravno ta vrsta zloupotrebe Andrića, a postoji i druga gdje se Andrića titulira kao propagatora genocida, dakle neko ko je stvorio ideološku bazu za genocid nad Bošnjacima, što mislim da su kao i ova prva i ova druga teza podjednako stupidne, i ja sam ti napraviti jednu vrstu demistifikacije tog Andrićevog dijela koji mi navodno Radovan Karadžić također na početku prevodio ga na engleski, dao stranim diplomacima koji su dolazili kao dokaz ne znam čega, jer, a ne znam čega bi mogao biti taj tekst dokaz osim toga da je književna fikcija. Moja predstava je zapravo pokušala iz vizure onoga što je Andrić pisao o Bosni vidjeti što je Bosna danas, i koliko god je Andrićeva proza strašna i proročka na određeni način, mislim da ona ne može konkurirati ovoj današnjoj realnoj Bosni. Čak ne govorim o Bosni za vrijeme rata, nego o postratnoj Bosni u kojoj paradoksalno, ali rat još uvijek traje, samo se vodi nekim drugim sredstvima. Od toga sam se odlučio za Andrića. Ja sam to pismo 1920. isto dosta čito tokom rata, i cijela ova polemika koju imamo oko Andrića, čiji je zapravo Andrić pisac, pokazuje jednu nevjerojatnu glupost, jer mislim da pisac koji primarno uzima nacionalnu legitimaciju, a tek onda umjetničku, ne može biti dobar pisac. A mislim da je kod Andrića situacija malo drugačija, da je Andrić prvenstveno pisac, a onda sve drugo.
Danas reditelji beže od političkog pozorišta. Vi kažete, opet za razliku od većine, da vi pozorište smatrate poljem političke borbe. Da li je izbor Subotice za jednu od vaših predstava slučajan, ili ima neke veze sa projektom političkog pozorišta iz jednog drugog vremena, pozorišta Ljubiša Ristića, čovjeka koji je kasnije završio u Miloševićevom naručju?
Da, u svom slučaju, kad sam saznao za mogućnost da radim u Subotici, čini mi se da je to odlična prilika da se tematizira i sam koncept KPGT-a, dakle jedinstvenog jugoslovenskog prostora, i recimo nekih pozicija na kojima je Ristić bio tijekom 80-ih i onoga što se zapravo njemu kasnije dogodilo, dakle taj njegov neki put od KPGT-a do Jula. I moja predstava u jednom dijelu čak i citira njegovu predstavu iz 1986. Šiptar, koja je na neki način anticipirala ono što se kasnije događalo i sa Albancima u Jugoslaviji i tako dalje. Kad govorim o Ristiću, kažem uvijek da imam jako ambivalentan odnos prema njemu kao čovjeku i njegovom radu, jer nekako svjestan sam onoga što je napravio u nekom kazališnom polju, a također sam svjestan onog što je nažalost napravio u nekom političkom polju. I u Subotici mi se činilo da postoji to jedno nasljeđe onoga što je KPGT radio u svojim najboljim godinama, to je recimo od polovice 80-ih par godina, a onda također i jedno negativno nasljeđe onoga što je KPGT postao početkom 90-ih, tamo do sredine 90-ih, dok Ristić nije otišao. I na neki način sam to iskustvo pokušao uklopiti u svoju predstavu. i ona funkcionira na puno razina, ali na jednoj razini ona baš propituje i koncept političkog pozorišta danas, što je ono danas. Dakle, mi danas moramo na jedan potpuno drugi način promišljati političko pozorište od onog koji je ono bilo mišljeno u 80. Dakle, mi živimo u jednom potpuno drugačijem političkom kontekstu.
Bližimo se kraju našeg razgovora. Recite mi, da li planirate ponovo da radite nešto u Srbiji?
Pa evo, ja ću biti već kroz par dana u Beogradu i trebao bih raditi u Atelju 212. Prvotna ideja je bila da radim Aristofanove ptice u adaptaciji Gorana Stefanovskog, ali mislim da ćemo sad ići na neki drugi tekst. Bavit ćemo se odnosom utopije i distopije, tako da evo, možete me očekivati sljedeće godine.
I za kraj, pošto ima delova XU u kojima niste radili, da li vas provocira Kosovo, na primjer, i tamošnji događaj ponovni balovani?
Da, u svom slučaju volio bi ono raditi na tu temu, jer mislim da će Kosovo, nažalost, biti još jako dugo tema i u Srbiji i u regionu, i mislim da bi, pošto se na nekoj diplomatskoj razini jako teško može govoriti o tome, trebalo pokušati što više i što žešće govoriti o tome u kazalištu. Tako da ako bude nekakve mogućnosti, ja se nadam da će biti, volio progovoriti o tome.
Pozorišni reditelj Oliver Frljić u intervju nedelje u razgovoru sa koleginicom Brankom Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pronaći posao u Srbiji je noćna mora za stotine hiljada nezaposlenih. U Valjevskom okrugu je na evidenciji 12.000 osoba koje tragaju za radnim mestom. U nameri da povećaju šanse za zaposlenje, otvoren je i klub za traženje posla. Milena Kuzmanović.
Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Valjevu, koja obuhvata 6 opština Kolubarskog okruga, nalazi se oko 12.000 nezaposlenih. Klub za traženje posla osnovan je 2005. godine. Uz podršku donacije RDA opremljen je savremenom tehničkom opremom. Rada Sević, savjetnik za zapošljavanje u klubu, kaže da su sredstva koje klub troši na godišnjem nivou mala, ali da su rezultati izvanredni ako se uzme u obzir stanje u srpskoj privredi i ekonomiji.
Negde preko 1000 kandidata te je prošlo radionicu u klubu za traženje posla, a prema zvaničnim podacima negde preko 30% kandidata se zaposli u roku od 6 meseci, a kasnije, dakle, to prerasti u radni odnos.
Gospođa Sević kaže i to da li će se naći posao više zavisi od fleksibilnosti kandidata, a manje od diplome koju poseduje.
Motivacija ljudi, entuzijazam, koliko su spremni da uče, da rade na sebi, fleksibilnost takođe je ono što su naši poslodavci istakli kao veština koja je vrlo bitna za zaposlenje.
Razgovarali smo i sa polaznicima. Sanja Stanović ima 31 godinu. Trgovac je po struci, nedavno je ostala bez posla.
Radila sam 12 godina u trgovini na poslovima prodavca i na administrativnim poslovima. Kao kalkulant, firma je zatvorena pre 5 meseci. Ja sam ostala bez posla.
Marina Kapetanović ima 41 godinu. Posle 15 godina radnog staža također je ostala bez posla.
Želeći da unapredim svoje znanja u poslovnoj komunikaciji, da uspješnije napišem svoju radnu biografiju, da se predstavim budućem poslodavcu.
Marijana Milutinović završila je srednju medicinsku školu, fizijatrijski smer. Mada bi volala, Marijana se ne nada da će naći posao u struci.
Raspitivala sam se, zdravstvo ne prima. Raspitivala sam se i po Lazarevcu, radila sam i privatno masaže. Raspitivala sam se po banjama, međutim to je sve više u sezonama, tako da sad sve manje, uglavnom ne traže.
Svi naši sagovornici istakli su značaj i psihološke podrške koju dobijaju u klubu za traženje posla. Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u 14 sati, razgovaralo se o tome zašto se već 2 decenije ne menja vlast u Crnoj Gori. Sagovornici su bili dva politička analitičara iz Podgorice, Svetozar Jovićević i Žarko Rakčević. Na pitanje kako objašnjavaju činjenicu da je Demokratska partija socijalista pobedila na svim izborima posljednjih 20 godina, Jovićević i Rakčević kažu:
Demokratska partija socijalista je postala jedan politički mastodont koji potpuno drži situaciju u svojim rukama. Preko značajnih finansijskih fondova, preko ogromnog broja radnika na terenu.
Crna Gora je mali sistem, lak za upravljanje, ali lak i za kontrolu i za manipulaciju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U požaru u Zvečanskoj ulici u Beogradu izgorelo više od 10 baraka, 150 ljudi ostalo bez doma, jedna beba poginula, 10 povređena osoba u lančanom sudaru na putu Požarevac Kučevo. Pregovori Beograda i Prištine po drugi put najverovatnije u sredu, pišu Beogradske novosti. Eventualno propadanje evra ne bi ozbiljno ugrozilo domaću štednju, poručuje guverner Dejan Šoškić. Iz zatvora na severoistoku Brazila pobegla 82 osuđenika. U Srbiji tokom dana umereno oblačno i malo toplije, temperatura od 2 do 8 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Radovan Borović.